Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки гэта директорка Международного аналитичного центра «Глобсек Полиси» Институт Алена Кутько. Алена, привитание!
Привитание!
А так само эксперт Европейской рады международных отношений былы белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, добрый день.
Привет, Аня.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это теперешняя ситуация с мигрантским кризисом. Эта ситуация, безумовно, набыла новые, как бы мовить, рысы после учорашнего сенсационного звонка выканаўцы абавязкаў канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Так вот, на ваш погляд, ці стаў вырашэннем крызісу звонок Меркель-Лукашэнка? Ну, вось паводле звестак з мяжы, сітуацыя там зусім не нармалізуецца. Мігранты ідуць на штурм, там канфлікты і так далі. І Лукашэнка, дарэчы, пасля гутаркі сказаў, што ён вылучыў пэўную прапанову, якую Меркель абяцала абдумаць, абмеркаваць з калегамі. Так вот, покуль отказу не будет и нормализации не будет. Алена?
Ну, покуль что то, что мы бачим, это то, что кризис докладно не вырашенный. Лукашенко достатково уклался в этот кризис, и, видовочно, он марит об неких великих заступках сбоку Евразвязу. Але все ж таки не выглядает так, что Евразвяз зараз готовы пропоновать великие заступки. Конечно, белорусский бок и вся пропаганда, вы уже узгадали, активно рекламует сам факт телефонной размовы, але думаю, что только для телефонату организовывать довольно складанные схемы для Лукашенко это не вельми выгодно. И пока что я не вижу великих изменов.
Павел, и ваш отказ. Ситуация будет меняться? Коли будет? Только после того, как... Меркель, умовно кажучи, я ще раз потелефоную і скаже, да, я згодний, Олександр. Ці калі?
Ну, гэта заўсёды цяжка разважаць, бо мы не ведаем, пра што яны абмяркоўвалі, якая сутнасць гэтай прапановы, якую Александр Лукашенко для яе вылучыў, з кім яна збіраецца гэта абмяркоўваць. Ну, то бок, мы не ведаем нічога. Магчыма, яна там грошы, ён грошы чакае, што Еўропа яму выплаціць за тое, каб ён гэтых мігрантаў дадому накіраваў. Ну, то бок, розныя варыянты развіцця могуць быць, але для мяне даволі відавочным з'яўляецца тое, што адбываецца зараз на мяжы, гэта частка вось гэтага дыялогу з Меркель, можна сказаць, адказ яго на прапанову, якую ён вылучыў, і спроба паціснуць на яе, якбы стымуляваць да хуткага вырашэння і да хуткай згоды на гэтую прапанову. То бок ён эскаліруе сітуацыю для таго, каб у яе было больш упэўненасці ў тым, што гэтая прапанова яна сапраўды яе трэба прымаць.
Павел, ну а вот якой, на ваш погляд, магла бы быць формула? Мы здымаем санкцыі, каб вы, Александр Ігоревіч, прыбралі бойцов, так бы мовить, с мяжи. Ці некое іншее, ці мы якби ослабляем, зменшаем темп нарастання гэтых санкцій, ці мы платим гроши. Вот вы, до речі, у минулой передачі, здається, пригадували досвід. Як з Туреччиною вирішали питання. Ердоган ще той, так само, так би мовить, подаруночок для розмови. Ці марокканські, якби, колеги, так бы мовить, и с ними так само. Так вот, как бы, на ваш погляд, какая формула? Платят? И чем платят? Кто за что? Да, вот, потому что, ведаете, ну вот такая ситуация, как бы, ну я не веду, как свой час, скажем, подчас берлинского кризиса, когда Захад просто стоял, как стена. Ну а когда уже начинаются звонки, это все-таки означает дипломатию, это означает тик-фотат. Так вот, який тит и який тат.
Трэба адзначыць, па-першае, што ўсё ж такі Ангела Меркель, яна не прадстаўляла Еўрапейскі саюз у гэтых перамовах. То бок яна не мела, наколькі я ведаю, вось гэта права прэзентаваць меркаванні ўсяго Еўрапейскага саюзу. Вось тое, што мы чуем з Польшы, напрыклад, крытыка, з якой яна сутыкнулася, пацвярджае вось гэтую думку, што ўсё ж такі гэта было яе менавіта рашэнне. Кажуць нібыта, што нават Злучаныя Штаты спрабавалі ад гэта адгаварыць. Не ведаю, наколькі гэта дакладна, але я ўпэўнены, што ўсё ж такі яна такім вось крокам сваім, ужо як сыходзячы канцлер, яна спрабавала зрабіць свой палітычны гэты крок, я не ведаю, на развітанне ці не на развітанне, можа па гуманістычных нейкіх прынцыпах. Вось і пайсці патэлефанаваць Александру Лукашэнка, каб хаця б паслухаць меркаванні таго, чаго ён сапраўды хоча. Бо ў Еўропе шмат чулі пра тое, як яны бачаць гэту сітуацыю, шмат чулі аналітычных ацэнак, ацэнак, я не веду, палітыкаў, міністэрства замежных справаў, гэта 27 краінаў, пра тое, што Лукашэнка хоча, а вось яму, як бы, слова нібыта не давалі. І вось апошнія дні Барэль тэлефанаваў Макею, потым Меркель патэлефанаваў Лукашэнку, магчыма, гэта проста спроба лепш даведацца, а што можа быць...
Алена, и ваш отказ, вот как бы на ваш погляд, про что яны могли домовиться, какая формула обмену?
Тут может быть некий сценарий. Я все ж таки не думаю, что размова шла про полное знятие санкций. Але магчыма, што Меркель магла прапанаваць гэта, напрыклад, гуманітарную дапамогу на мяжы тым людзям, якія там знаходзяцца. Магчыма, было такая прапанова, што вось давайте мы здымем пагрозы забароны лізінгу самалётаў для Белавіі, а ўзамен Беларусь спыніць гэтыя турыстычныя паездкі да мяжы. Магчыма, я магу нават сабе ўявіць, што была размова і пра тое, што Еўразвяз можа адчыніць авіяцыйную прастору для Белавіі ў прынцыпе. Але, ну, увогуле санкцыі на палёты ў Еўразвяз была такая даволі контраверсивная методика, тому и без кризису этой размовы велися. Конечно же, все это может отбываться только при умове того, что будет вырашена ситуация с доставкой мигрантов до межи с белорусского боку.
Алена, вот Лукашенко подчас нарады с Конституционной комиссией казал про некий дивный вариант, некий коридор, что нібыта Нямеччина готова этих мигрантов принять, и сказал, что не, да мы можем и самолетами их отвезти там всех в Мюнхен. А вот как бы с чего выникает, что она погодилась, это тысячи людей, и это ситуация такая, но сегодня их столько, а завтра их может приехать еще там, я не ведаю, 100 тысяч, миллион, как в 15-м годе, и тогда что они всех будут. Вот что это означает? Это какая-то гульня Лукашенко такая?
Я думаю, што пры падрыхтоўцы гэтага крызісу ўся каманда Лукашэнкі вельмі сур'ёзна чытала тое, што адбывалася ў 2015-16 годзе, каб разгледзець, якія варыянты ў іх існуюць. І калі размова ідзе пра гэты калідор, думаю, што прынамсі, мабыць, у камандзе Лукашэнка існуюць такія меркаванні, што можам зрабіць тое, што было ў 2015-16 годзе, калі Германія фактычна паабяцала краінам Цэнтральнай Еўропы, што мігранты могуць прайсці праз іх тэрыторыю да Нямеччыны, дзе Нямеччына іх будзе прымаць. Я не думаю, што гэты варыянт разглядваецца ў такой жа меры зараз. Але я магу ўявіць, што Нямеччына прыме пэўную колькасць мігрантаў з тых, напрыклад, што ўжо знаходзяцца на мяжы. Але гэта можа адбыцца толькі ў прыумове, што паток спыніцца, таму што Нямеччына не можа прымаць бесканцова людзей. Магчыма, яшчэ была прапанавана такая ж схема, што існуе з Турцыяй. То бок за кожнага мігранта, якога мы вяртаем з мяжы назад у Беларусь, мы бярэм з Беларусі чалавека, які прызнаны ўцёкачом. Але ўсё ж такі, я думаю, што для Беларусі гэтыя варыянты не вельмі выгадныя, спыняць паток невыгадна, а прызнаваць кагосьці ўцекачом увогуле ў Беларусі ці размяшчаць мігрантаў у Беларусі, па-моему, беларускі бок не вельмі збіраецца.
Павел, ну вот калі як бы ацэньваць станоўча ўсё ж такі, скажам, крок спадарыні Меркель, то яго можна параўнаць з такім паняццем у шахматах, як гамбіт. Такія дэбюты, такія пачаткі, калі адзін бок нешта ахвяруе для ініцыятывы, для атакі, каб потым усё ж такі дамагчыся свайго. Але ці не завялікая ў дадзеным выпадку аказалася ахвяра. Ну, вот многія ўжо праводзяць параўнанне з Чэмберленам 38-м годзе, які прыехаў з Мюнхена, падпісаўшы дамову з Гітлерам і сказаўшы, значит, узнесла я, привез мир нашему поколению. Ну, какой мир он привез? Мы памятаем, ведаем. Так вот, не атрымалася ли так, что изнов, как бы, ахвяра-то есть, гамбит-то есть, а вот что за это будет? За...
Я, калі вы дазволіце, перарвалася сувязь на хвілінчку, що вернуся да мінушага пытання на тое, што мог Лукашэнка прасіць у Ангелы Меркель. І мне здаецца, што тут магчымы варыянты ад максімума да мінімума. Так, і калі мінімум для Лукашэнка гэта будзе захаванне твару ў гэтай сітуацыі, то бок вырашэнне гэтага крызісу такім чынам, што нібыта Германія, Нямеччына там ці іншыя краіны Еўразвязы ідуць на саступкі, дапамагаюць, напрыклад, вяртаць гэтых мігрантаў назад у краіну за грошы, напрыклад, арабскіх эміратаў, так? Яны лятаюць у Эміраты, ці частку нават прымаюць вось тых, якіх сапраўды можна назваць бежанцамі ў Нямеччыну. Прычым гэта робіцца не за грошы беларускага бюджэту. Вось ці праграма Максім, якая можа быць увогуле пра санкцыі, пра тое, што сектаральныя санкцыі, напрыклад, не павінны, я не веду, пачынацца там для новых кантрактаў, ці пра тое, каб у пятым пакеце хаця б не пашыралі, вось, каб туды не далучалі нейкія прадпрыемствы, Белавія, напрыклад, ці Мінскі аэрапорт. Бок, я думаю, там нават не адна нейкая такая прапанова была, там шэраг іх быў, і вось з гэтага шэрагу, магчыма, Ангела Меркель зможа потым абіраць, што на што сапраўды Германія будзе гатова пагадзіцца, Александр Лукашэнка будзе потым разважаць, наколькі ён гатовы вось ужо гэту нямецкую прапанову выслухаць і ісці па гэтых прапановах. А калі вернуцца да вашага пытання, то мне здаецца, тут важна разумець, для чаго Александр Лукашэнка ўвесь гэты крызіс ствараў. Ну, вось, з майго пункту гледжання, ён тры мэты пераследаваў. Першае, гэта прымусіць Еўрасаюз з ім размаўляць, не гледзячы на тое, што яны яго называюць нелегітымным кіраўніком, хаця б де-факта, каб яны вырашалі з ім пытанні вось на зямлі.
Можна сказаць, вырашана, паставлена птушачка.
Ну, можна так, так. Ну, як вы ўжо казалі пра тое, што хтосьці параўноўвае гэта з тым, як гэта было вось у 30-х гадах мінулага стагоддзя. Вось другі пункт гэта пра тое, што зараз мы размаўляем, вось гэта павестка перамоваў беларуска-еўрапейскіх, яна ўжо зусім не тая, якая была некалькі месяцаў таму, ну, там, паўгады таму. Калі мы раней разважалі пра гэтыя тры тэмы галоўных патрабаванняў Еўрапейскага саюза новыя выбары, палідзняволены іх выпуск і спыненне рэпрэсій, пачатак дыялогу з беларускім грамадствам, то зараз Еўропа гатова і, у прынцыпе, вядзецца на гэта, яна размаўляе менавіта пра міграцыйны крызіс, то бок пра сітуацыю на мяжы, пра бяспеку сваіх грамадзянаў, пра бяспеку межаў Еўрапейскага саюза. Вось. І для Лукашэнкі, канешне, тут нашмат гэта больш камфортна, бо гэта не пытанне яго ўлады. І ён можа ісці на саступкі тут, бо ён штучна арганізаваў увесь гэты крызіс на межах. Ён стварыў, ён можа потым гэта і вярнуць, адкаціць назад. Вось і трэцяе, гэта менавіта санкцыі. Я думаю, што пасля чацвёртага пакета, памятаеце, калі ён пачаў казаць пра гэты міграцыйны крызіс. Менавіта пасля інцыдэнта з Ryanair, калі ён вось амаль там на наступны дзень, пасля таго, як пачуў заявы з боку еўрапейскіх палітыкаў пра тое, што будуць вельмі жорсткія эканамічныя санкцыі, ён сказаў: «Ах так, ну тады я не буду траціць свае грошы на ахову мяжы дзяржаўна». І, в прынцыпе, пачалося тое, пра што мы зараз з вамі размаўляем. То бок зараз, я думаю, перад прыняццём гэта пятага пакета ён спрабаваў з гэтай эскалацыі за тыдзень да прыняцця пакета неяк падвысіць кошт, паказаць, што калі вы будзеце далей ісці крокам эканамічнага ціску, то будуць яшчэ большыя праблемы. Ён, дарэчы, казаў не толькі пра мігрантаў, ён казаў пра наркотыкі, ён казаў пра нейкія ядзерныя матэрыялы. Вось, я думаю, што гэта такое падвышэнне ставак для таго, каб еўрапейскі Союз усё ж такі, не жадаючы настолькі гэтую сітуацыю пагаршаць, быў бы гатовы з ім размаўляць. І вось мне здаецца, званок тэлефанаваны Меркель, гэта першы крок таго, што як мінімум де-факта з ім гатовы размаўляць і хаця б паслухаць, што ён скажа.
Ну і зусім недавно ён яшчэ адну пагрозу агучыў: перакрыем ямал заходняя Еўропа. Можам.
Як сказаў Владзімір Пуцін, ну ён сапраўды можа. Ну я, дарэчы, тут з Владзімірам Пуціным магу пагадзіцца. Я думаю, што на 1-2-3 дні ён і сапраўды мог бы такое зрабіць. Нават калі Пуцін быў бы і супраць гэта. Вось, а што тычыцца больш нейкіх далёкіх перспектываў, ну гэта ўсё ж такі фантастычнае такі развіццё падзеяў. Я не думаю, што вось Александр Лукашэнка, улічваючы яго зараз залежнасць ад Владзіміра Пуціна, ад Расіі, ён бы гатовы ісці на такое пагаршэнне для Расіі. Ну, вось гэта ўсё ж такі паўплывала вельмі моцна на эканамічныя інтарэсы расійскія таксама.
Алена, вот як вы ацэньваеце, наколькі моцныя супярэчнасці паміж словамі былога міністра абароны ЗШ Рамсфельда старой і новай Еўропай, паміж заходняй і сходняй Еўропай у міграцыйным пытанні і ў кантэксце вот цяперашняга крызісу. І вот цяперашні крок, скажем, Меркель, ці не паглыбіць гэта вот этот раскол. А можа наадварот. Вот я, дарэчы, гляжу зараз у стужцы навінаў заява прэзідэнта Літвы Наўседы. Думаю, што ёсць магчымасць вырашыць крызіс, звярнуўшыся і да спадара Лукашэнкі, як толькі што это зрабіла Ангела Меркель. Мы павінны гаварыць з чалавекам, які адказвае за тое, што адбываецца на мяжы. Ну, здаецца, раней спадар Наўседы так не казаў.
Мне ўвогуле падаецца, што ў беларускай медыйнай прасторы ўдзяляецца ўвагі гэтаму тэлефанату значна больш у еўрапейскай медыйнай прасторы ці ў палітычнай прасторы. Але калі спецыфічна размаўляць пра міграцыйнае пытанне, увогуле менавіта праз гэты крызіс становіцца больш відавочна, што супярэчнасці па міграцыйных пытаннях паміж новай і старой Еўропай сціраюцца. Таму што гэта ўжо не 2015 год, калі ўсё было вельмі відавочна. Напрыклад, тады падыход Вугоршчыны з будаваннем памежнай сцяны, ці, напрыклад, адмова ўсходняй Еўропы дзяліць мігрантаў па квотах, ці нават на якіх-небудзь валанторскіх пачатках, гэта сапраўды былі такія вельмі палітычныя і ментальныя раздзяленні паміж заходняй і ўсходняй Еўропай. Але зараз сітуацыя іншая па некалькіх прычынах. Па-першае, 2015 год быў для Еўропы нелёгкі, і нават краіны, якія былі ў той час больш утвораныя, як, напрыклад, Нямеччына ці Аўстрыя, ці іншыя краіны, яны вельмі добра ведаюць, колькі часу і намаганняў займае інтэграцыя. І таму прымаць вялікую колькасць мігрантаў становіцца ўсё цяжэй палітычна. А па-другое, гранды еўрапейскай палітыкі насамрэч вельмі добра разумеюць, што адбываецца на мяжы, і вельмі добра разумеюць, што гэта спланаваная атака з жудасным выкарыстаннем людзей. Справа нават не толькі ў Лукашэнку зараз. Справа ў тым, што еўразвяз проста не можа сабе дазволіць падаць сігнал і іншым ахвотным. Тыпу, калі ласка, стварайце сабе міграцыйныя крызісы штучна, мы вам заплацім і ўсё дадзім, што хочаце. І яшчэ ёсць разуменне, што Літва і Польшча ўсё ж такі абараняюць мяжу еўразвязу. І Германія, і Францыя ведаюць, што гэтыя мігранты, яны не збіраюцца заставацца ў Літве і Польшчы. Але ўсё ж такі ёсць і пэўныя супярэчнасці. Напрыклад, ёсць супярэчнасці пра тое, будаваць сцяну ці не будаваць, і хто за гэта будзе плаціць. І яшчэ ёсць разуменне такое, асабліва ў заходняй Еўропе, што калі большасць не атрымае статуса ўцекача, то ўсё роўна трэба знайсці спосаб узяць хоць кагосьці. Але тое, што мы бачым зараз, гэта што Польша, але ўжо і Літва, і Латвія проста не прымаюць ніякіх мігрантаў і не дазваляюць увогуле гэты працэс падачы заявак на статус уцекача ў еўразвязі. Ну і, канешне, ёсць супярэчнасці наконт удзелу Фронтэкса, таму што Польша адмаўляецца дапускаць Фронтэкс да разрашэння гэтай сітуацыі, а вось еўразвязу б хацелася неяк паўдзельнічаць, яны сапраўды думаюць, што гэта могуць дапамагчы сітуацыі на мяжы.
Павел, і ваш адказ. Ну, вот вы прыгадалі польскую рэакцыю, адмоўную, але вот, скажам, літоўская рэакцыя пры тым, што вот в Літве якраз знаходзіцца Ціхановская, Літва вельмі рэзка і неаднаразова казала пра тое, што Лукашэнка ніякі не прэзідэнт і не легітымны, просто грамадзянін, бадзяецца нешта па Менску. Ну, а вот зараз аказалася, што не проста. Ні, напрынамсі, грамадзянін, які вот, як бы, можа вырашаць пытанне. Так вот, як бы, якая все-таки ситуация? Наколькі глыбокий раскол? Ці ён ёсць, ці нема?
Я думаю, гэта даволі лагічная лагічны результат, гэта тэлефанаванне ад спадарыні Меркель. Мне здаецца, што гэта менавіта таго, чаго хацеў дамагчыся Александр Лукашэнка. І вось зараз як бы краіны сапраўды пад гэтым ціскам міграцыйным, асабліва там Польша і Літва. Вось Літва можа не хоча, каб паўтарылася тое самае, што зараз адбываецца ў Польшы на яе мяжы, і яна лічыць, што ну можа, калі Германія зможа гэта вырашыць пытанне з Александрам Лукашэнкам так, каб гэта там не моцна паўплывала на нацыянальныя інтарэсы гэтых двух дзяржаў, не моцна саступаючы, то можа гэта і трэба рабіць. Вось у Польшы лічаць інакш, але мне здаецца, тут больш важна нават не тое, што лічаць такія краіны, як Літва ці Польша, у якіх пазіцыя даволі вызначная, так, і катэгарычная. А вось такія краіны, як, напрыклад, Аўстрыя, Венгрыя, ёсць яшчэ шэраг краінаў у Еўропі, якія ўжо спрабуюць казаць пра тое, што санкцыі не працуюць, і можа і не трэба больш далей ціснуць санкцыйна. Давайце спрабаваць неяк думаць пра іншыя механізмы ўплыву на беларускую ўладу. І вось для іх гэта тэлефанаванне Меркель, гэта такое запрашэнне рабіць тое самае, бо нацыянальныя інтарэсы існуюць не толькі ў Нямеччыны, яны існуюць таксама і ў усіх гэтых краінаў. І калі ім спатрэбіцца, я не ведаю, дзеля бізнеса, дзеля сваіх нейкіх палітычных мэтаў, падтрымкі ці чаго-небудзь яшчэ, патэлефанаваць Александру Лукашэнка, то ім будзе даволі складана ўжо тлумачыць, чаму гэта не трэба рабіць, бо гэта легітымацыя таго чалавека, якую называюць нелегітымным. І ў гэтым сэнсе гэта такі ящик Пандоры, які вось, ну, адкрывае гэта тэлефанаванне, пра якое, магчыма, проста пакуль не думалі. Але мне здаецца, гэта наступства, з якім вось нам трэба будзе зараз жыць. Бо калі гэта можа зрабіць Пампео, потым Меркель, потым гэта, я не ведаю, зробіць. Ну, калі не на ўседа, ну, там, Орбан, напрыклад, гэта зробіць, і Шаленберг, то што далей? Далей гэта проста стане ўжо даволі звыклай з'явай. І потым трэба памятаць, што размаўляла спадарня Меркель не пра палітычны крызіс у Беларусі, які стаў прычынай для гэтай міграцыйнай крызісу. Яна размаўляла пра канкрэтную праблему на мяжы і вырашала вось менавіта гэтую праблему. Ну, так так і прэм'ер-міністр Венгрыі можа размаўляць з Александрам Лукашэнкам пра нейкія двухбаковыя пытанні ці пытанні, якія тычацца менавіта праблемы ў Угорщыне. Ну, і гэта будзе прыкладам для ўсіх астатніх краінаў Еўросаюза.
Ну, і яшчэ адзін аспект, важны, па-моему, аспект, это пазіцыя Крамля. Я нагадаю, што вот этот званок адбыўся пасля таго, як Меркель потелефоновала Путину, поговорила про ситуацию. И Путин потом огучил, что он пораил ей иметь справу с Минском, який раз, и потлумачил, что, накольки я ведаю, значит, рыхтуется размова Меркель и Лукашенко. И, як той казал, як в аду глядел. Так вось, не отримливается так, что на сам реч, як бы, бенефициар вот такого развития ситуации, это как раз Путин. Хотя я, до речи, вот Павел с вашим коллегом, так само Павлом Мацукевичем вчера размовлял, причем литерально за полгодины до этого кризиса, и я его спытал, ну, як вот, коли Меркель позвонит, як вы поставитесь, он сказал, что я думаю, что это добро, бо лепш, коли белорусы с европейцами наупрост домовляются, а не праз Москву, бо Москва попросит свою долю за это. Ну, можно трактовать и так, а можно трактовать и так, что это все организовано Москвой, это все в интересах Москвы. Я кажу, Путин огучил. Так вот, не отримливается так, что Кремль фактично оказывается бенефициаром развития этого кризиса. Причем незалежно от того, чем он скончится.
Ну, вот наконт таго, незалежна ад таго, чым ён скончыцца, я ўсё ж такі не гатовы пагадзіцца, бо калі Лукашэнка перакрые гэты транзіт газу, і для Пуціна гэта таксама будзе не зусім прыемна. Ці калі гэта ператворыцца нейкае супрацьстаянне ўжо ўзброенае на мяжы паміж памежнікамі беларускімі і польскімі. І вось, мне здаецца, гэта не зусім тое, чаго хацеў бы атрымаць зараз Пуцін на мяжы. Яму, мне здаецца, даволі даспадобы тая сітуацыя, вось дэстабілізацыі, яму падабаецца, калі Еўропа спрашаецца, калі еўрапейскія краіны адзін з адным спрашаюцца па нейкіх пытаннях, не могуць вырашыць крызіс, а потым тэлефануюць яму за дапамогай. Гэта ўвогуле, мне здаецца, у вачах Владзіміра Пуціна выглядае вельмі прыемна, бо спачатку Нямеччына Великобритания, Франция кажуць пра тое, што Расія гібрыдныя атакі супраць Еўросаюза нейкія робіць, так? Пра тое, якая агрэсіўная знешняя палітыка ў яе, пра тое, як трэба вось бяспеку арганізоўваць у Еўрапейскім Саюзе, каб пазбегнуць гэта ўплыву з боку Расіі. А потым нейкі Александр Лукашэнка, нелегітымны, як яны яго называюць, кіраўнік, арганізоўваюць такую, ну не тое, каб сказаць вельмі вялікую катастрофу пакуль што. І ўжо канцлер Ямецчыны тэлефануе Владзіміру Пуціну за чым? За тым, каб ён, чалавек, якога не абвінавачваюць у гібрыдных атаках супраць Еўропы, дапамог ім вырашыць праблему на мяжы. Ну, мне здаецца, для Владзіміра Пуціна гэта ўвогуле вельмі прыемна, бо, ну, канешне, я і гатоў бы, рады бы вам дапамагчы, але ўсё ж такі вы паразмаўляеце з Александрам Лукашэнка. То бок гэта нейкі, мне здаецца, таксама такі кшталту тролінг. Ну, вось спачатку казалі, што ён нелегітымны. Ну, вось зараз, можа, падумайце яшчэ раз і паспрабуйце з ім вырашыць, бо, ну, як я вам магу дапамагчы. Вось, але сам факт тэлефанавання, ён ужо сведчыць шмат пра што.
Алена, и ваш отказ, вот, скажем, думка Мацукевича на конт того, что так это добро, белорусы размовляют с европейцами, как бы на вопрос не про Москву, а с иншего боку, ну, а с подачи ж Москвы, Путин же попросил, пораю, порекомендовал.
Я ў цэлым згодна з абодвума Паўламі па гэтым пытанні, але я хачу зрабіць такі крок назад, наконт пазіцыі еўразвязу пра перамовы з Лукашэнкам. Мне падаецца, што гэта такі вялікі міф, што еўразвяз даўно зарокся размаўляць з Лукашэнкам пра штосьці. Насамрэч, еўразвяз, у яго такая ментальная пазіцыя, што яны гатовы размаўляць з кім заўгодна, пытанне ў тым, ці можа прапанаваць другі бок нешта канкрэтнае для размоваў. І я думаю, яшчэ не забыліся на тую гісторыю, калі Меркель спрабавала тэлефанаваць Лукашэнку, і той не падымаў. То бок еўразвяз, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем размаўляць пра з Лукашэнкам, проста што калі размаўляць, то прапануйце што-небудзь канкрэтнае, ці пра што размаўляць будзем пра тое, пра што мы можам размаўляць. І вось гэты выпадак міграцыйнага крызісу якраз пацверджвае, што вось тут яны бачаць, што неяк можна паразмаўляць з Лукашэнкам, пра нешта дамовіцца. А можа, пасля гэтых размоваў пра нешта яшчэ можам дамовіцца. То бок еўразвяз з Пуціным, але ці без Пуціна, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем тэлефанаваць Лукашэнку, наадварот, запрашаюць. Вон аўстрыйцы на наступным тыдні арганізоўваюць канферэнцыю. Канешне, Лукашэнка не збіраецца яе наведваць, але заўжды былі ідэі, што так, трэба размаўляць з усімі і спрабаваць неяк урэгуляваць сітуацыю. І ўсе разумеюць, што Владзімір Пуцін і Расія ўвогуле будзе адыгрываць вялікую ролю тут.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Алена. Дзякуй вялікі, Павал. А затым, як падзеі будуць развівацца насамрэч, наколькі справядлівыя вашы прагнозы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.